Yle Puhe, Politiikkaradio.
Jos politiikassa tehdään päätös A, jossa lisätään vaikkapa työttömille keppiä tai vaikkapa porkkanaa, miten voimme verifioida, onko kyseinen päätös hyvä vai huono? Onko poliittisten päätösten vaikutuksia mahdotonta, mahdollista vai ainoastaan äärimmäisen vaikea arvioida? Ja jos näin on, niin mitä meille jää käteen, jos uskomme poliittisten päätösten perustuvan tutkittuun tietoon? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Roope Uusitalo.
Kiitos.
Julkistalouden professori, Helsingin yliopisto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.
Pitää paikkansa.
Niin, poliittisten päätösten vaikutusten arviointi. Mahdotonta, mahdollista vai ainoastaan äärimmäisen vaikea arvioida?
No itse asiassa riippuu hyvin paljon tilanteesta ja parhaimmillaan aika helppokin arvioida. Jos ne päätökset on suunniteltu ja toteutettu sillä tavalla, että niitä arviointi on niin kuin otettu huomioon siinä vaiheessa, kun niitä lähdetään tekemään. Tästä hyvä esimerkki on vaikka perustulokokeilu. Perustulokokeilu tehtiin satunnaiskokeena, jossa valittiin satunnaisesti 2000 suomalaista perustulokokeilun mukaan, ja näitä 2000 suomalaista voidaan sitten verrata muihin samaan aikaan työttömänä olleisiin suomalaisiin, ja sen jälkeen tämä arviointi on yksinkertaisesti lähestulkoon sitä, että verrataan näiden ryhmien välisiä keskiarvoja toisiinsa, ja siinä on tulos. Mm. Eli parhaimmillaan se on helppoa. Aika monessa tapauksessa on todella paljon vaikeampaa.
Joo, no tämä perustulokokeilu, onko tämä tällainen niin kuin oppikirja-esimerkki siitä, että miten tavallaan pitäisi sitten tällaisia hankalasti evaluoitavissa olevia poliittisia päätöksiä ikään kuin rullata käytäntöön?
No siis perustulokokeilussa on kaikenlaisia muita ongelmia, mukaan lukee se, että se olisi sellaisena niin kuin kokeiltuna versiona hyvin vaikea toteuttaa tai ainakin hyvin kallista toteuttaa. Mutta joo, siis esimerkkiä siitä, että millä tavalla silloin, kun ei oikeasti tiedetä, miten joku uusi systeemi toimii, niin millä tavalla me voidaan tehdä sellainen pilotti, missä me voidaan testata se uuden systeemin toimimista, ja millä tavalla me voidaan taata se, että me voidaan verrata sen siellä pilotissa mukana olevien elämään sen pilotin alkamisen jälkeen johonkin semmoiseen vertailukelpoiseen vaihtoehtoon. Mm. Ihan samaa tehdään kaikissa muissakin tieteissä, ihan samaa tehdään lääketieteessä, kun testataan uutta aspiriinia, niin satunnaisesti valitaan potilaita, joille annetaan uutta lääkettä, ja sitten verrataan sitä potilaita, jotka saa vanhaa lääkettä, ja katsotaan kummat paranee nopeammin.
Joo, lähdetään kerimään tätä tiukkaa vyyhtiä auki tämän aktiivimalliin liittyvien ajankohtaisten arvioiden kautta. Mutta toki tässä on tarkoitus avata yleispätevämminkin tätä kysymystä, että miten esimerkiksi vaikka työllisyyspolitiikan muutoksia voidaan arvioida. Ja tässä pohjallahan on tämä tärkeä ja laaja kysymys tästä tutkittuun tietoon perustuvasta politiikasta. Mutta kuten tiedetään, niin tästä kiistellystä työttömyysturvan aktiivimallista, siitä on nyt, siis Rinteen hallitus on tehnyt päätöksen, että siitä luovutaan ensi vuoden alusta. Sen jälkeen työttömyysetuutta saavan henkilön aktiivisuutta ei enää seurata tämän mallin mukaisesti, eikä malli enää leikkaa kenenkään työttömyysetuutta sen jälkeen, kun siitä luovutaan. Ja tässä tämän purkamispäätöksen yhteydessä siis sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen summasi, että malli olisi leikannut työttömyysturvaa 100 000 työttömältä, vaikka tämän työllisyysvaikutuksia ei olisi kyetty olettamaan, niin Roope, onko tämä totta? Onko totta, että mallin työllisyysvaikutuksia ei missään vaiheessa ole kyetty osoittamaan?
Itse asiassa 100 000 on aliarvio sillä tavalla, että se leikkasi työttömyysetuuksia 100 000 jo ennen juhannusta ja sitten juhannuksen jälkeen vielä aika monta sen jälkeen. Mutta työllisyysvaikutusta ei pystytty osoittamaan, niin se on siis, ei ole totta, mutta on totta, että me ei pystytä laskemaan sellaista niin kuin riittävän luotettavaa arviota nuppiluvusta, että kuinka monta ihmistä työllistytään aktiivimallin jälkeen, jotka eivät olisi muuten työllistyneet. Mm. Sen sijaan se ei ole totta siinä mielessä, että on olemassa kuitenkin hyvin selviä merkkejä siitä, että sen aktiivimallin jälkeen tapahtui asioita, joita on hyvin vaikea selittää millään muulla kuin sen aktiivimallilla. Esimerkiksi, että yllättävän moni ihminen oli juuri 18 tuntia töissä, koska 18 tuntia sattui olemaan tämän aktiivimallin aktiivisuuskriteeriä. On hirveän vaikea selittää, että miksi jostain muusta syystä ihmiset haluaisivat olla 3 kuukauden aikana juuri tasan 8 tuntia töissä.
Niin, siis tämä mallihan otettiin, siis se koski kaikkia työttömiä. Se otettiin käyttöön aikana, jolloin työllisyys oli vahvassa kasvussa. Niin miten ylipäänsä siis voidaan erotella tällaisen uudistuksen vaikutukset tästä ihan normaalista suhdannevaikutuksesta?
No siis,
onko se millään tapaa mahdollista?
On se millään tapaa mahdollista, mutta se on luotettavaa silloin, kun on olemassa joku semmoinen toinen ryhmä, mihin voidaan verrata, johon suhdanteet vaikuttaa oletettavasti suurin piirtein samalla tavalla kuin tämän toimenpiteen kohteena oleva tai mallin kohteena oleva ryhmä. Silloin, kun tällaista verrokkiryhmää ei ole, niin silloin tämä arviointi muuttuu huomattavan paljon vaikeammaksi. Silloin oikeastaan ainoat mahdollisuudet on se, että verrataan tilanteeseen ennen tämän aktiivimallin käyttöottoa. Ja silloin, kun, niin kuin juuri sanoit, niin työllisyystilanne paranee aika nopeasti tämän aktiivimallin käyttöön jälkeen, niin sitä on äärimmäisen vaikea eristää sitä suhdanteiden vaikutusta sen aktiivimallin vaikutuksesta.
Mm. Joo, ja siis onko tässä nyt tavallaan se pähkinänkuori, minkä takia tämä on niin kuin hankalaa tämä aktiivimallin vaikutusten arviointi, koska se koski kaikkia?
Joo, se nimenomaan on just näin. Siis, tai itse asiassa on kaksi vaikeutta. Toinen on se, että se koski kaikkia. Me puuttuu semmoinen verrokkiryhmä, voitaisiin verrata. Ja toinen on, että se nyt sitten sattui osumaan hetkeen, kun työllisyys parani nopeammin kuin mitä se on tehnyt kertaakaan monen vuoden aikana.
Mm.
Ja se, että se työllisyys parani nopeammin, niin mahdollisesti, mutta ei välttämättä, niin sillä ei välttämättä ollut mitään tekemistä sen aktiivimallin kanssa. Saattoi olla, mutta ei välttämättä sillä ollut mitään tekemistä sen aktiivimallin kanssa.
No minkälaiseen tilanteeseen tämä nyt siis tavallaan tapausesimerkkinä tämä aktiivimalli niin jättää siis poliittisen päätöksentekijän, kun se miettii, että onko tässä ollut mitään järkeä tässä mallissa?
No en mä tiedä, onko se siis täytyyhän nyt rehellisesti sanoa, että kyllä tässä maassa tehdään niin kuin poliittisia, myöskin työmarkkinapoliittisia uudistuksia pääsääntöisesti muilla perusteilla kuin sillä perusteella, että näillä päätöksillä tiedettäisiin olevan positiivinen tai negatiivinen vaikutus vaikka työttömyysasteeseen. Et kyllä nyt aktiivimalli poistetaan tästä maasta, ei sen tähden, että se olisi tehokas tai tehoton tai toimiva vai toimimaton, vaan sen tähden, että se on poliittisesti äärimmäisen epäsuosittu malli, että niin epäsuosittua työmarkkinapoliittista uudistusta kuin aktiivimallin käyttöönotto oli, niin ei ole tehty siis hyvin pitkään aikaan ja jotkut paljon suurimmaltakin näyttävät uudistukset, kuten esimerkiksi työttömyyskorvausten maksimikeston lyhentäminen 100 päivällä, siis 3 kuukaudella, niin ne eivät missään kohtaa niin kuin, tai niitä ei missään kohtaa kohdannut samanlainen kritiikki kuin tätä aktiivimallia.
Mm. Eli tässä suhteessa tavallaan päätös oli varsin helppo.
Siis päätös oli varmaan varsin helppo, koska se aktiivimalli on äärimmäisen epäsuosittu malli ja sitten meidän poliittiset päätöksentekijät siis demokratiassa tietenkin kuuntelevat äänestäjiä, ja jos äänestäjät ovat sitä mieltä, että aktiivimalli pitää purkaa, niin jää niille poliittisille päätöksentekijöille aika vähän vaihtoehtoja tässä miettiä, että mitä kannattaisi tehdä.
No miten sitten kääntään sitten tavallaan se kysymys siitä, että minkä takia tällaiseen malliin tai ylipäänsä johonkin tiettyyn malliin, nyt välttämättä tarvitse olla kysymys niin kuin aktiivimallista, mutta jos puhutaan työvoimapolitiikasta, jonka arviointikenttä on tai se on laaja ja siinä on tietyt reunaehdot, että miten saadaan sopivaa tietoa tehdystä päätöksestä, vertailukelpoista tietoa, että tiedetään, miten se vaikuttaa, niin kun lähdetään liikenteeseen, niin siis kumpi yleensä ratkaisee? Onko se sitten vaan se poliittinen tavallaan tahto, eli maailmankatsomus, näkemys siitä, kulloisenkin päättävän porukan ikään kuin ideologiset, aatteelliset oletukset, vai sitten tämä tutkittu tieto? Mistä lähtee ikään kuin rakentumaan tällainen hyvä poliittinen päätös?
Kyllä nyt sanoisin, että varmaan niin kuin poliittinen tahto ja sen tähden nimenomaan poliittiset kannat on varmaankin vaikuttavampia tässä teemassa ja vastaavasti varmaan etujärjestöjenkin kannat on niillä on paljon tekemistä. Mutta on silti totta niin, että kun meillä on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, meillä on tavoitteet, mihin kaikki haluaa päästä tai jotkut puolueet haluavat päästä tietynlaisiin tavoitteisiin, toiset puolueet haluavat päästä toisenlaisiin tavoitteisiin. Mutta kun meillä on tavoite annettu, niin lähtökohtaisesti niin meillä on erilaisia mahdollisia keinoja jonkun tavoitteen saavuttamiseksi. Otetaan vaikka työllisyysasteen nostaminen 75%, mikä on aika lailla yleisesti hyväksytty tavoite.
Mm.
Niin meillä on erilaisia mahdollisia tapoja, miten siihen tavoitteeseen voidaan pyrkiä. Ja toki siinä vaiheessa tulee tämmöinen niin kuin tekninen analyysi siitä, että mitkä näistä keinoista, mitä voitaisiin mahdollisesti ottaa käyttöön, todennäköisesti olisi kaikkein tehokkaimpia tähän tavoitteen saavuttamiseen. Ja tämä on sitten tavallaan sitä tekniikkapuolta. Ja tämä on tavallaan sitä puolta, missä sitten sanotaan niin kuin tutkitun tiedon rooli päätöksenteossa korostuu.
Mm.
Ei niinkään siinä, että tehdäänkö enemmän tulonsiirtoja vai vähemmän tulonsiirtoja, jotka on poliittisia päätöksiä, vaan siinä, kun meillä on joku tavoite, me mietitään, miten keinoja sinne tavoitteeseen pääsemisen voisi olla.
Mm. No kuinka laaja tämä esimerkiksi sanotaan nyt sitten, että taloustieteen ikään kuin repertuaari on tarjota tätä tietoa?
No taloustieteen repertuaari on niin kuin siinä määrin laaja. Tai siis nyt tietenkin varsinaisesti on niin kuin pelkästään taloustieteen alaa, että kyllä siis meillä toki niin kuin kaikki muutkin yhteiskuntatieteet esimerkiksi tutkii vaikka politiikkaa tai työmarkkinapolitiikkaa, niin siis sosiaalipolitiikka, politiikan tutkimus, sosiologia, kaikki on kiinnostuneita esimerkiksi, mitä tapahtuu työelämässä. Se, mitä taloustiede on, niin kuin tekee enemmän kuin muut tieteet tällä hetkellä, ei välttämättä aina, eikä välttämättä aina menneisyydessäkään, mutta se tekee niin kuin empiirisiin aineistoihin perustuvia tiukalla sapluunalla tehtyjä laskelmia, jotka tuottaa numeroita. Ja se, että se taloustiede tuottaa numeroita, niin se on ehkä niin kuin sen tieteenalan sellainen niin kuin vahvuus, minkä tähden sillä on ollut aika paljonkin sanavaltaa sitten tällaisessa maailmassa, mitä numerot kuitenkin ohjaa.
Mm. Eli tässä suhteessa niin kuin sanotaan kohtuullisen sanotaan käyttökelpoinen työkalupakisto niin kuin poliittiselle päättäjälle.
Käyttökelpoinen työkalupakisto, mutta siinä analyysissä usein ei ole mitenkään, tai siinä ei välttämättä ole mitenkään erityisen taloustieteellistä analyysiä. Että sosiologit voisivat tehdä ihan samanlaista analyysiä ihan käytännössä samoilla työkaluilla ja maailmalla sitä tehdäänkin muissa maissa ehkä enemmän kuin Suomessa sitten muissakin yhteiskuntieteissä. Mutta siis tällainen tilastollinen päättely, joka perustuu empiirisiin aineistoihin, tilastotieteellisiin menetelmiin ja vielä sellaisiin asetelmiin, joissa voidaan edistää syy- ja seuraussuhteita, niin tämä on mun mielestä hyvin käyttökelpoista tietoa päättäjille.
Mm. No miten sä, Roope, arvioit tätä kysymystä, kun politiikka on kuitenkin politiikkaa, niin miten sä arvioit tätä kysymystä näistä poliittisista paineista sitten saada aikaa niin sanotusti sopivia numeroita?
No yliopisto on aika eristetty näistä poliittisista paineista, että me olemme niin kuin kuitenkin edelleenkin niin kuin hyvin vapaita laukumaan sekä päättömiä että järkeviä ajatuksia ilman, että poliittinen paine siihen erityisesti vaikuttaa. Mutta se poliittinen paine sitten ehkä on relevantimpi kysymys siinä vaiheessa, kun puhutaan siitä, että me tehdään kuitenkin kaikessa lainsäädännössä aina kunkin lakiehdotuksen vaikutusarvioita. Näitä tehdään siis arvioita eri suunnista, niitä tehdään taloudellisten vaikutusten arvioita, niitä tehdään työllisyysvaikutusten arvioita, niitä tehdään sukupuolivaikutusten arvioita. Ja nämä on nyt sitten osa sitä lain valmisteluprosessia, ja varsinkin silloin, kun meillä on joku aika kunnianhimoinen tavoite, oli sitten ilmastotavoite, mikä tässä hetken aika sitten oli, tai oli sitten vaikka työllisyystavoite, niin ei se musta mikään ihme ole, että poliittiset päättäjät niin kuin mielellään sitten näkisivät sen arvioinnin tuloksena syntyvän niin kuin hyvin tämmöisiä niin kuin optimistisia ennusteita.
Mm, niin, siis nimenomaan, että jos meillä on sanotaan, että meillä on hallitus X, joka edustaa tiettyä jonkinlaista poliittista ajattelua, ja se tekee työllisyyspolitiikkaan päätöksen Y, niin tavallaan, että onko tämä rakenne siis kuitenkin siis sen kaltainen, että tämä lakia valmisteleva ministeriö, tässä tapauksessa vaikkapa valtiovarainministeriö tai työ- ja elinkeinoministeriö, niin kaivaa tähän lakiesitykseen vaaditut arviot, niin sanotusti sopivat numerot, joilla tämä lakimuutos voidaan perustella ja rullata läpi tämän lainsäädäntökoneiston, koska pohjalla on kuitenkin poliittinen päätös siitä, että tällainen päätös halutaan tehdä.
No kyllä suomalainen virkamieskunta lähtökohtaisesti on niin kuin hyvinkin korkean moraalin omaa virkamieskuntaa ja suuri osa näistä laskelmista, mitkä liittyy vaikka työllisyysvaikutukseen, tehdään valtiovarainministeriössä ja kyllä täytyy sanoa, että siellä virkamiehillä on myöskin niin kuin huomattavan paljon osaamista tällaisten laskelmien tekemiseen, ehkä nimenomaan valtiovarainministeriössä enemmän, siinä on enemmän keskittynyt sitä kuin muihin ministeriöihin, mikä ehkä on tilanne, mikä voitaisiin korjata. Mutta se poliittinen mahdollinen paine on sinänsä mielenkiintoinen kysymys, että meillä on tällaisia niin kuin järjestelmää rakennettuja mekanismeja, jotka on tarkoitus ehkäistä poliittista painetta tietyissä asioissa. Yksi hyvä esimerkki on se, että kun valtiovarainministeriö julkaisee ennusteen, niin useimmissa muissa maissa ennuste tehdään riippumattomasti jossain muualla kuin ministeriössä, just sen tähden, että siinä poliittiset paineet eivät olisi, että nyt kun meillä on hallitus Y, niin sitten ennustaja sitten saa, että hallitus Y tulee menestymään loistavasti tulevaisuudessa. Että riippumaton ennustaja ehkä niin kuin pystyy tekemään realistisemmin. Mutta Suomessa tehdään siis valtiovarainministeriössä, mutta sinne ministeriö on rakennettu tämmöinen niin sisällä tämmöinen lakiin kirjattu ehto, jossa sanotaan, että se ennusteen tekijä on riippumaton esimiehistään. Mm. Se on Suomen harvojen virkamiehiä, jota kielletään laissa ottamaan pomolta ohjeita. Ja tämä toimii ennusteessa. Eikä usko, että kukaan väittää, että meillä nyt valtiovarainministeriön ennusteita tai minkään muunkaan organisaation ennusteita niin kuin systemaattisesti tehtäisiin väärin tahallaan. Mutta sen sijaan tästä niin kuin ehkä vielä isommasta asiasta, just vaikka poliittisten päätösten vaikutusarvioista, niin tällaista mekanismia sellaiseen järjestelmään ei ole rakennettu, ja ehkä semmoinen pitäisi rakentaa.
Niin, nimenomaan, jos puhutaan niin kuin laajemmin lainsäädännöstä, eikä ainoastaan siis valtiovarainministeriössä tässä tapauksessa tätä ennustepuolesta, joka niin, on ennuste, totta kai kriittinen.
Ennuste on yksi asia, mutta silloin kun me puhutaan tällaista laajoista politiikkaohjelmista ja niiden vaikutusten arvioinnista, niin kyllä musta olisi hyvä, että siellä valmistelijalla niin siellä olisi jonkunnäköinen niin kuin riittävän taattu riippumattomuus. Ja meillä itse asiassa aika paljon puhutaan tällä hetkellä siitä, että millä tavalla me voitaisiin arvioida erilaisten politiikkatoimien vaikutuksia jälkikäteen. Meillä on tätä varten perustettu esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto, meillä on yliopistotutkijat tekee tätä, jotkut tutkijat tekevät vaikka aktiivimallien vaikutusarvioita ja kirjoittavat siitä raportteja, kuten me tehtiin viime viikolla. Mutta yhtä tärkeää olisi tavallaan se arviointi, mikä tehdään ennen kuin niitä lakiehdotuksia on olemassa, mikä tietysti joudutaan tekemään paljon niin kuin hepposemman tiedon varassa, koska vielä ei tiedetä, miten se tulee toimimaan. Ja ehkä se olisi se kohta, mikä suomalaisessa lainvalmistelussa kaipaisi nyt sitten sekä lisää resursseja että sitten tällaisia mahdollisia organisaatioisia muutoksia, joka takaisi sen, että se vaihe tehdään sitten luotettavasti ja riippumattomasti.
Onko tarkempaa ajatusta siitä, että miten tällainen järjestely tai tällainen muutos, systeemitason muutos, niin olisi hyvä toteuttaa?
Ei ole tarkempaa ajatusta siitä, mutta se, että kun tämä on niin kuin hyvin tärkeä osa lainvalmisteluprosessia ja sellainen osa, mistä ehkä on niin kuin hyvinkin pieni joukko ihmisiä, joka tätä tekee tällaisia ennakkolaskelmia siitä, että mitä tulee tapahtumaan, jos hallitus tekee työttömyysturvaan tällaisen muutoksen ensi vuoden ajaksi, niin se on ihan kourallinen ihmisiä, jotka näitä laskelmia tekee. Niin se on ehkä semmoinen kriittinen kohta, joka jollain tavalla pitäisi organisoida nykyistä tehokkaammin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana Rope Uusitalo, julkistaloudellinen professori Helsingin yliopistosta ja puuhailepa mies myös Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. No joo, siis analyysi oli näin, että periaatteessa valtiovarainministeriö toteuttaa tätä ennustepuoltansa niin kuin nykyjärjestelmässä ikään kuin mahdollisimman riippumattomasti, koska lakiin on kirjattu tietyt reunaehdot siitä, että niin ne, jotka ennusteen tekevät, niin heidän pitää saada tehdä se työ kaikessa rauhassa. Mutta tämähän sitten aiheuttaa politiikkaan sellaista turbulenssia nimenomaan, koska se on valtiovarainministeri, joka kuitenkin tekee sen ennusteen.
Niin, mutta toisaalta meillä tässä maassa siis ennusteen riippumattomuus on loppujen lopuksi minusta ehkä niin kuin vähemmän olainen kysymys. Meillä julkaistaan vuosittain 17 talousennustetta seuraavan vuoden BKT-kehityksestä. Se tekee kaikki tutkimuslaitokset, se tekee suuri joukko pankkeja, se tekee erilaiset muut organisaatiot. Jos meillä on 17 toistaan ainakin jollain tavalla riippumatonta ennustajaa, niin se, että vaikka siellä olisi yksi sanotaan poliittisesti värittynyt ennuste joukossa, niin se tavallaan niin kuin selkeästi näkyy sieltä joukosta.
Joo, kyllä se tietysti tavallaan kokonaisuus on itseänsä korjaava.
No kokonaisuus itseänsä korjaava, mutta jos tätä tilannetta verrataan siihen, että meidän nykyinen hallitus on ilmoittanut, että se nyt aikoo nostaa työllisyysasteen 75%, ja se aikoo tehdä päätöksiä, joiden niin kuin jonkunnäköinen arvioitu vaikutus ensi vuoden syksyyn mennessä, budjettiriihien mennessä sen syksynä on 30 000, ja sitten sen jälkeen se aikoo tehdä toisen kasan päätöksiä hallituskauden loppuun mennessä, joiden jonkunlainen arvioitu vaikutus siihen mennessä on toiset 30 000, eli yhteensä 60 000
Kyllä.
niin sanottu päätösperäistä työpaikkaa, mikä on tietysti ihan hullunkurinen termi, koska me ei hallitus yhdestäkään työpaikasta päätä, ne on työnantajat, jotka niistä sitten päättävät, ottavatko jonkun töihin vai ei. Mutta joka tapauksessa poliittisia päätöksiä, joista on etukäteen päätetty, että näiden laskennallinen vaikutus tulee olemaan 60 000 työpaikkaa. Niin kyllä nyt on aika iso paine sitten sille jollekin, joka siellä pyörittää Exceliä, joten pitäisi saada niin kuin alimmaiselle riville 60 000 yhteensä työpaikkaa, ja sitten sen pitää ottaa käteen vaikka se hallituksen 25 kohdan lista erilaista toimenpiteistä, mitä hallitus aikoo toteuttaa, ja sitten sen pitäisi saada näiden kaikkien vaikutukset arvioitua ja sitten vielä loppusummaksi syntymään sitten se 30 000 tai 60 000, niin kyllä siinä aika paljon paineita on. Ja tämä on nyt sitten ainoa paikka, missä tehdään. Tätä ei tehdä 17 kertaa uudestaan Suomessa. Tätä ei tee sitten kaikki liikepankit ja tutkimuslaitokset erikseen ja riippumattomasti, jotta niitä voitaisiin verrata.
Ja tässäkin tietysti pohjalla, eikö, olenko ymmärtänyt oikein, että tässäkin pohjalla kuitenkin on myös sitten se ennustepuoli, kun puhutaan tästä perusurasta, eli minkälaisen perusuran se ennuste tarjoaa niin kuin tällaiselle, kun yritetään puhdistaa tätä työllisyyskehitystä tästä suhdannevaikutuksesta, niin siellä on pohjalla se perusuranäkemys ja sitten sen päälle pitäisi saada sitten se plus 30 000 ja plus 30 000.
Joo, nimenomaan näin, että tällä hetkellä valtiovarainministeri ennustaa, että silloin kun tämä hallituskausi loppuu, niin työllisyysaste on aika tarkkaan 73%. Se on siis ennuste, johon nyt on laskettu kaikki se, mitä jo tiedetään tapahtuvan tai minkä uskotaan tapahtuvan kohtuullisen todennäköisyydellä, niin siitä nyt sitten puuttuu ne 60 000 työllistä, jos haluttaisiin päästä siihen 75%.
No joo, mutta tämä on nyt sitten tavallaan aika tyyppi esimerkki tästä näistä poliittisista paineista saada aikaiseksi tiettyjä lukuja ikään kuin.
No tämä on, ja jos nyt sit aletaan perkaamaan sitä vaikka tätä hallituksen 25 kohdan listaa, ja siellä muistaakseni ensimmäinen kohta on, että perustetaan tutkijaryhmä pohtimaan työllisyyspolitiikkaa, en tiedä montakohan ihmistä siinä tutkijaryhmään mennään pistää, mutta jos siinä on vaikka 5 ihmistä, niin ehkä se 5 ihmisen työllisyyttä nyt niin kuin parantaa niin kuin kohtuullisen paljon, mutta toisaalta nämä samat 5 ihmistä on varmaan niin kuin tällä hetkellä jo vahvasti ylityöllistetty ja kaikenlaisissa muissa puhissa, että on tavallaan niin kuin selvää, että merkittävä osa niistä toimenpiteistä on sellaisia, että työllisyysvaikutukset ovat siis luokkaa 5 eikä 60 000, mutta sitten näistä lopuista meidän tietysti pitäisi saada niin kuin mahdollisimman luettava yhteenlaskuarvio siitä, että onko millään tavalla realistista, että sellaisten päätösten lopputuloksena työllisyys kasvaisi sitten tavoitteiden mukaisesti.
Tämä onkin mun tietysti se mielenkiintoinen kysymys, että minkälaisia tavallaan niin kuin osaamiseen tai siis resurssointiin liittyviä tai resursseihin liittyviä pullonkauloja tässä on tässä, jos puhutaan lainsäädännön arvioinnista?
Siis varmaan siihen ennakkovalmisteluun liittyviä pullonkauloja on, että meillä kuitenkin siis lähtökohtaisesti sanotaan nyt työllisyyteen vaikuttavaa politiikkaa valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä, ehkä jonkun verran oikeusministeriössä, valtiovarainministeriössä, niin ei välttämättä ollenkaan ole niin, että kaikissa näissä paikoissa olisi sitten riittävä määrä harjaantumista sitten sellaisten laskelmien tekemiseen, mitkä sitten olisivat riittävän luottavia arvioita politiikan vaikutusten arvioinnista. Täytyy nyt sanoa ensinnäkin, että ei ole mikään ihan helppo laji tämä vaikutusten arviointi. Että se vaatii sen, että on kohtuullisen tarkka käsitys siitä, mitä hallitus on tekemässä tai minkälaisia toimenpiteitä on tekemässä. Ja sitten, että on olemassa jossakin joku aikaisempi esimerkki jostakin riittävän samanlaisesta muutoksesta, josta tavallaan voidaan sitten, jonka perusteella voidaan arvioida, että mitä tällainen niin kuin mahdollisesti toteuttava muutos vaikuttaisi. Ja ei tämä ole ollenkaan helppo laji. Ja itse asiassa tutkijat monasti ovat hyvin haluttomia tällaista tekemään, koska se vaatii menemistä aika paljon niin kuin ulkopuolelle sen sanotaan mukavuusalueen, missä me niin kuin edelleenkin osataan laskea luottamusvälejä ja osataan ottaa huomioon, että kuinka suuri epävarmuus näihin meidän numeroihin liittyy ja niin edelleen. Se vaatii sitten niin kuin menemistä sinne niin kuin, sanotaan spekulaation puolelle niin kuin ehkä aika paljon enemmän kuin mitä tutkijat esimerkiksi on yleensä valmiita menemään.
Joo. Tämä on jos tätä historiaa vähän käy läpi, niin toi esimerkiksi taanoin niin tämä kikysopimus, niin se oli kanssa esimerkki nimenomaan siitä epäilyksistä, että mitkä tämän sopimuksen, niin oli paljon poliittista pääomaa laitettu sen sopimuksen tekemiseksi. Totta kai se työmarkkinaosapuolet, jotka lopulta tekivät sen, mutta pohjalla oli tämä pakkolakiesitys ja niin päin pois. Hallituksen linja oli selvä. Tästähän tietysti tehtiin sitten laskelmia, että kuinka paljon kikysopimus on vaikuttanut työllisyyteen. Ja muistan tällaisen pitkänkin keskustelun siis tällaisesta kysyntäjoustokertoimista, jota valtiovarainministeriö oli sitten käyttänyt arvioidessaan tätä kikysopimuksen työllisyysvaikutuksia. Niin, onko tämä tämmöinen tyypillinen keissi siitä, että minkälaisia ikään kuin reunaehtoja tähän tietyn poliittisen päätöksen arviointiin liittyy? Siis kysymys palautuu yksittäiseen kysyntäjoustoon ja siihen, että onko se, käytetäänkö siinä arvoina jotain 0,6 vai 0,4, mistä se arvo sitten niin kuin vedetään.
Ja tämä on ehkä kuuluu taas luokkaan niin kuin poikkeuksellisen hankalat keissit, joista voi olla, että nyt kestää vielä jonkun aikaa ennen kuin tästä tämän vaikutuksesta päästään jonkun sortin konsensukseen, että kuinka paljon se edes näin jälkikäteen arvioituna vaikutti se kikysopimus. Että osittain on kysymys nimenomaan tästä, että tämä mainittu kysynnän hintajousto siis tarkoittaa sitä, että kuinka paljon työllisyys yleensä kasvaa, jos palkkakustannukset laskee 1% siihen, mitä ne muuten olisi ollut. Ja tällaisia arvioita voidaan tehdä sitten taas perustuen aikaisempaan historiaan, esimerkiksi tilanteesta, jossa vaikka yritysten työnantajamaksuja on alennettu jollakin sellaisella tavalla, missä se ei koske kaikkia yrityksiä, vaan se koskee vain osa yrityksiä. Ja näistä, tämä on ihan normaali tieteellistä tutkimusta se, että me sitten tutkitaan, esimerkiksi just tässä tapauksessa tutkitaan esimerkiksi sitä, kun Lapissa tehtiin tämmöinen sotumaksukokeilu, mikä oli määräaikainen ja koski vain tiettyjä yrityksiä. Sitä kautta voitiin pyrkiä arvioimaan, että miten se sosiaaliturvamaksujen alentaminen ja siitä johtuva palkkakustannus vaikutti työllisyyteen. Ja tällaisia samanlaisia tutkimusprojekteja nyt on tehty ympäri maailmaa Ruotsissa ja Norjassa ja Suomessa. Ja toki se, mitä me sitten sen jälkeen tehdään, kun halutaan arvioida jonkun uuden tempauksen vaikutusta, vaikka kikysopimuksen tempausta, niin tehdään nyt sitten jonkunlainen kooste näiden aikaisempien tutkimusten tuloksista, ja sitten tämän tuloksenhan sitten syntyy sitten se työvoiman kysynnän hintajousto, jota sitten voidaan käyttää tässä laskelmassa, ja lähtökohtaisesti laskelma tarkoittaisi sitä, että nyt sitten tiedetään, että kikysopimus alentaa palkkoja X%, ja jos aina kun palkat alenee 1%, niin työllisyys kasvaa keskimäärin jonkun verran, niin sitten tästä yksinkertaisella kertolaskulla saadaan tämä kikysopimuksen vaikutusarvio. Tämä valitettavasti nyt alkaa mennä tarina vähän pitkäksi, mutta tämä on oleellisen paljon monimutkaisempi kysymys vielä kuin tämmöinen kertolaskukysymys, koska ei ole millään tavalla selvää se, että kun palkansaajan tai työnantajien sosiaaliturvamaksuja siirretään palkansaajien maksettavaksi, miten se vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin palkkaneuvotteluihin ja sitä kautta mikä on se loppujen lopuksi vaikutus työvoimakustannuksiin. Et yksi sellainen taloustieteen perusarvaus olisi se, että jos työnantajan maksuja pistetään työntekijän maksettavaksi, niin työntekijät sitten vaan seuraavassa palkkaneuvottelussa vaatii sen verran enemmän palkkaa, että loppupeleissä kaikki nettopalkka säilyy ennallaan ja työnantajan työvoimakustannukset säilyy ennallaan, jolloin ei olisi mitään vaikutuksia.
Tässähän me olemme tällä hetkellä, että siis oikeastaan molemmat nämä puolet ovat nyt tässä ikään kuin, tai nämä epäilykset ovat toteutuneet, siis ensinnäkin se, että kikysopimuksen ympärillä on käyty valtavaa poliittista keskustelua sen suhteen, mikä se sen rooli on, kuinka paljon se on tullut työpaikkoja, kuinka paljon työpaikkaa on tullut yleisen suhdannekehityksen myötä. Ja nyt meillä on työmarkkinakierros käynnissä tällä hetkellä, siellä puhutaan kikytunneista, siellä väännetään kikytunneista erittäin paljon, ja me emme vielä tiedä, minkälaiset sopimukset tässä syksyn aikana milläkin alalle tulee ja mihinkä se hinta kautta palkkataso sitten asettuu.
Tämä totta, mutta kikysopimuksen jälkeen on kyllä käyty jo aikaisemminkin palkkaneuvottelukierroksia ja se käsitys, mikä taloustieteilijöillä tällä hetkellä mun käsittääkseni on, niin on se, että kikysopimuksen jälkeen suomalaisten yritysten kustannuskilpailukyky suhteessa ulkomaisiin yrityksiin on kuitenkin merkittävästi parantunut ja täällä kikysopimuksella on todennäköisesti ollut tässä tapauksessa rooli. Ja nyt jos silläkin uhalla, että mennään taas niin kuin monimutkaisiin kysymyksiin, niin kysymys oli ehkä siitä, että silloin kun vuoden 2008 alkaneen laman jälkeen, niin Suomessa ehkä palkkataso nousi korkeammaksi kuin mitä se tällaisilla niin kuin hyvin toimivilla markkinoilla olisi ollut. Ja kikysopimuksella se palkkataso aleni sitten lähemmäs tämmöistä markkinatasapainoa ja sen tähden silloin oli ehkä erilaisia vaikutuksia kuin mitä vaikka uudella kikysopimuksella olisi, jos se tehtäisiin nyt tällä hetkellä, kun meillä todennäköisesti palkat ovat paljon lähempänä tällaista markkinat tasapainottavaa palkkatasoa.
Juuri näin. No hei Roope, palataan tähän aktiivimallin loppuraporttiin, jota sitäkin nyt olet siis ollut tässä kirjoittamassa nyt muun työn ohella niin sanotusti, oman toimen ohella. Niin tästä työministeri Harakka on toki arvioinut yhtä lailla tätä loppuraporttia ja hän toteaa siitä, että tämä vaikkakin aktiivimallin tämän toteuttamistavan vuoksi sen työllisyysvaikutuksia ei ole mahdollista, niin sitten ei ole mahdollista antaa ikään kuin uskottavasti tarkkaa tai luotettavaa lukua tai kuvaa, tästä puhuttiin alussa, niin tämä on silti arvokas tavallaan jatkotyön kannalta. Niin missä se arvo, Roope, on? Miksi tämä loppuraportti on nimenomaan arvokas sen jatkotyön kannalta?
Nyt mä olen ehkä tässä vähän jäävi arvioimaan, mutta muistelen, että mitä Harakka tuon äskeisen kommentin jälkeen niin jatkoi tätä kommenttia, niin liittyy siihen, että missä määrin tulevia työmarkkinapoliittisia uudistuksia toteutettaisiin tavalla, joka takaisi sen, että niiden arviointi olisi, jos ei etukäteen, niin vähintäänkin jälkikäteen tehtävissä. Ja tämä nyt sitten ideaalitilanteessa tarkoittaisi sitä, että meillä syntyisi asetelmia, jossa me voidaan vaikka sitten verrata yksilöllisempää palvelua saavien työttömien menestystä työmarkkinoilla, kaikkien muiden työttömien menestykseen työmarkkinoilla, jos nyt näyttää siltä, että yksilöllisempää palvelua saavat työttömät pärjäävät paremmin, niin, niin hienoa sitten meidän pitää tietenkin laajentaa tämä malli koskemaan kaikkia työttömiä, mutta meidän pitäisi ensin tietää, että se toimii.
Joo, niin tässä istuva hallitus rakentelee tällä hetkellä tällaista niin sanotun yksilöllisen työnhaun tuen mallia, ja tämä on tarkoitus valmistella siten, että se vaikuttavuus voidaan jälkikäteen arvioida, niin minkälaisia reunaehtoja tämä nyt sitten asettaa?
Tämä ensimmäinen reunaehto on se, että meidän pitäisi tietää, mitä se tarkoittaa se yksilöllisen tuen malli, ja ainakin toistaiseksi mulla on vielä epäselvää, että mitä tarkkaan ottaen tämä malli tarkoittaa ja millä tavalla se muuttaa nykyistä tilannetta, sitä palvelujen kirjoa, mitä työttömät tällä hetkellä kohtaa, niin se ensimmäinen ehto olisi se, että pitäisi niin kuin olla hyvin tarkka kuva siitä, että mikä nyt tässä aidosti muuttuu.
Tavoite on luoda tämmöinen siis malli, jossa työttömän ikään kuin oikeudet ja velvollisuudet olisivat tasapainossa, mutta tämän tarkempaa tietoa minullakaan ei ole.
Niin, eikä minullakaan, mutta siis kyllähän meillä nyt toki tällä hetkellä jo, niin meillä on niin kuin merkittävä joukko ihmisiä, joiden niin kuin palkkatyö on sitä, että ne pyrkivät sitten edistämään työttömien työllistymistä ja edistämään työttömien osaamisen kehittämistä erilaisen koulutusten avulla ja tehostamaan työn välitystä, että se millä tavalla tämä politiikan on tarkoitus muuttua, millä tavalla meidän työvoimapalveluja on tarkoitus tulla paremmaksi kuin ne on ollut aikaisemmin, niin tämä on se ensimmäinen asia, mitä pitää tietää ennen kuin voidaan ruveta niin kuin edes keskustelemaan sitä, että miten tällaisen muutoksen vaikutusta voitaisiin arvioida, että meidän ensin pitäisi tietää, mikä se muutos oli.
No, istuva hallitus on myös todennut usean otteeseen sen, että se aikoo pyrkiä parantamaan yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Ja tässä on muun muassa käytetty perusteena myös tätä aktiivimallin loppuraporttia. Roope, onko siinä raportissa jonkinnäköistä, antaako se tukea tällaiselle politiikkalinjalle, kun hallitus on tehnyt päätöksen, se haluaa nimenomaan panostaa plus 55-vuotiaiden työllisyyteen, niin antaako se tukea tällaiselle politiikkavalinnalle?
En tiedä, antaako se varsinaisesti tämä raportti siihen tukea, että siis toki on totta, että esimerkiksi aktiivimalli osui keskimäärät useammin yli 55-vuotiaisiin yksinkertaisesti siitä syystä, että tässä ikäryhmässä niin on esimerkiksi enemmän pitkäaikaistyöttömiä ja vähemmän ihmisiä, jotka tekevät esimerkiksi työttömyysaikana lyhyitä työpätkiä. Ja sen tähden se aktiivimalli leikkasi vanhimpien työttömien päivärahaa useammin kuin nuorempien työttömien päivärahaa. Sinänsä jos puhutaan niin kuin pikkuisen laajemmin, niin yli 55-vuotiaat on muuten ryhmä, jonka työllisyys on kasvanut kaikkein nopeimmin viimeisten 15-20 vuoden aikana. Tästä huolimatta noin 60-vuotiaiden työttömyysaste on edelleenkin kaksinkertainen vähän nuorempiin verrattuna.
Joo, ja ilmeisesti korkeampi kuin Ruotsissa, eikö näin?
Joo, ja siis tämä taas kuuluu niin kuin asioihin, mitä teet on niin taloustieteilijän, eikä oikein minkään munkaan tieteilijän kovin vaikea selittää, että meillä itse asiassa työttömyysaste tällä hetkellä kasvaa hyvin voimakkaasti siinä vaiheessa, kun ihmiset täyttää 58 tai 59 vuotta, ja tämä liittyy suoraan siihen, että meillä niin sanotusti työttömyysputkesta, eli siitä, että meillä tämän ikäisille on taattu se, että ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voi saada sitten vanhuuseläkeikään saakka. Ja tästä on olemassa aika paljon tutkimusta siitä, että mitä on tapahtunut silloin, kun näitä ikärajoja on muutettu. Meillä tämän niin sanotun työttömyysputken ikärajaa on pikkuhiljaa hilattu ylöspäin ja samanaikaisesti näiden muutoksen kohteena olevien ikäryhmien työllisyys on aina niin kuin joka muutoksen jälkeen aika merkittävästi parantunut. Kaikkein hurjin tulos on se, kun muistaakseni 2005, kun tätä ikärajaa nostettiin 2 vuodella ja sitten kun VATTin tutkijat Tommi Kyyre ja Hanna Pesola teki tutkimuksia, jos verrattiin vuoden 50 alussa tammikuussa syntyneitä vuoden 49 lopussa syntyneisiin, joita tämä työttömyysputki kohteli hyvin eri tavalla, niin nämä hiukan nuoremmat, niin niiden loppuuraan työllisyys oli muistaakseni yli 1,5 vuotta enemmän keskimäärin. Puhutaan keskimäärin. Ollaankaan kaikki eivät tietenkään ole työttömyysputkessa, nämä vaikutukset on valtavia ollut tämän työttömyysputken ikärajan muutoksella.
No tämä on nyt sitten esimerkki sellaisesta, niin kuin sanotaan, rajatummasta tai helpommasta arviointikohteesta, vai kylläkö?
Tämä on esimerkki siitä, mitä on, siis tämä on esimerkki kohteesta, jonka vaikutusten arviointi on suhteellisen suoraviivasta, josta on olemassa merkittävä määrä tutkimusta, ja jonka vaikutusten tiedetään olevan niin kuin koko luokaltaan suuria. Joka ei tietenkään tarkoita sitä vielä, että ne olisivat niin poliittisesti helppoja tai asioita, jotka olisivat sellaisia, jotka parantaisivat kaikkien asemaa. Totta kai, että jos me, heikennetään työttömyysturvaa 62-vuotiaalta poistamalla tämä työttömyysputki, niin jotkut siinä kärsii, mutta itse asiassa aika monet kärsii tästä nykyisestä systeemistä, koska näyttää siltä, että työttömyysputken olemassaolo on ohjannut yrityksiä kohdentamaan irtisanomiset sellaisiin ihmisiin, joilla on oikeus päästä työttömyysputkeen.
Kyllä.
Eli moni on joutunut työttömäksi sen tähden, että sattuu olemaan sen ikäinen, että on oikeutettu parempaan työttömyyspäivärahaan.
Joo, tämä on tyypillinen esimerkki kyllä siitä, että ei se tieto maailmasta välttämättä tästä maailman tuskaa helpota yhtään. Että.
Ei, mutta tämäkin on teema, joka on niin kuin pikkuhiljaa. Siis meillä alun perin tämä järjestelmä, jossa alun perin meillä oli työttömyyseläkejärjestelmä, jossa pitkäaikaistyöttömät pääsi työttömyyseläkkeelle jo nuorimmillaan 55-vuotiaana. Ja se tarkoitti sitä, että työttömyysputki alkoi 53-vuotiaana, joka on siis kuulostaa niin kuin omastakin mielestä jo aika nuorelta. Niin, niin tätä järjestelmää on pikkuhiljaa purettu. Ja tästä on niin kuin suhteellisen laaja konsensus on ollut siitä, että se on kuitenkin nyt sitten 5-60 työllisyyden kannalta ollut jokainen tavallaan tämän ikärajan muutos on ollut vähintäänkin työllisyyden kannalta positiivinen asia.
Eli jos työllisyysastetta halutaan nostaa, niin sitä pitää purkaa vielä lisää.
Joo, siis viime kesänhän on sovittu, että tätä nyt taas nostetaan vuodella, ensi vuoden alusta muistaakseni tätä työttömyysputken ikärajaa, mutta jos pitäisi etsiä siis keinoja työllisyysasteen nostamista, josta me voidaan sanoa, että nämä on niin kuin, sanotaan tutkitusti totta, niin tämä on yksi harvoja sellaisia, mistä meillä on niin kuin vankkaa tutkimusta, joka näyttää, että siellä on vaikutusta, ja jossa kokoluokat on sellaisia, että niillä on kokonaistyöllisyysasteen kannaltakin jotain merkitystä.
All right. Kiitos, Roope, näistä arvioista. Ja jätetään nyt kuulijoiden arvioinnin varaan se, että millä pohjalla meidän poliittisen järjestelmän päätökset lepää. Lepääkö ne kulloisenkin vallassa olevan porukan aatteellisten oletusten tai maailmankatsomuksellisten näkemysten varassa vai tämän kivikovan tutkitun tiedon varassa? Kiitoksia, Roope Uusitalo.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.